chvůně. Když vezmu starou fotku, tak zní, jde vůně. Ta vůně je jako výkřik bez prostředí. Ta vůně je vůně vždy prosluněných odpolední. Dávno bez vík a z nich ta vůně mi stůně po létech dávno uplynulý.
Po skončení diplomatické mise vrátil jsem se do Polska a vrátil jsem se na Krakovskou univerzitu, na mou mateřskou Jagellonskou univerzitu. Nabízeli mi sice nějaký post ve vládě, nějaké ministerstvo kultury, něco takového, ale prostě mě to nezajímalo, myslel jsem si, že po Praze vlastně dosáhl jsem vrcholu, že už nic víc udělat v politice nemám šanci ani nechci. A vrátil jsem se na univerzitu, bylo mi 55 a neměl jsem jediného doktoranda, nic. Moje vědecká kariéra byla přibrzněna tím, že nejdřív jsem čekal 9 let na docenturu a potom jsem pracoval přes 5 roku jako velvyslanec. A abych si rozšířil možnost působení na vědeckém poli, tak jsem začal přednášet na Opolské univerzitě a měl jsem tam řadu studentů, doktorandů a mezi nimi byla i Marcela Bičková, která měla ten nápad, abych byl pozván do brněnského pořadu. Myslím si, že neprozrazuji něco, co by nebylo na místě. Ta Opolská univerzita byla poměrně mladá slavistika, nicméně právě Opole, to bylo ideální místo pro češtinu, protože člověk, který v Opoli zná němčinu a češtinu, prostě získá zaměstnání. A bylo tam i zajímavé vědecké prostředí polonistu, slavistu, v kterém jsem našel celou řadu přátel. Byl tam i skvělý arcibiskup Alois Nosol. Myslím si, že mezi polskými biskupy je málo takových osobností a byl to člověk, který vždycky říkával, že my tady ve Slezsku potřebujeme nejen ten polský a německý faktor, a potřebujeme i ten český. A pan arcibiskup Nosol má zásluhy na tom, že do Čech začal vyvážet celou řadu mladých kněží, kteří studovali nejdřív na Opolské teologické fakultě. Potom na 3 roky je posílal do České republiky, tam se učili česky a učili se i českým poměrům a nakonec přišli zase zpět do Opole. V Opoli byli vysvěceni a v některých případech tím světícím biskupem byl český hodnostář. A právě jednou se to stalo, že přijel pan kardinál Vlk, s kterým jsme se znali už dříve a tam světil nové kněze pro tu službu v České republice. Měl jsem tam i přednášku o české církvi, protože Poláci mají trošičku jinou představu, co je to církev a museli být do toho zasvěceni. Měl jsem přednášku, která se jmenovala Pokřtili nás Češi a byl u toho ještě český lektorát. Tím způsobem trošičku jsem pronikl i na tu půdu, která je v polsko-českých vztazích dost ojedinělá, protože vlastně Poláci vždycky považovali, že Češi jsou neznabozí, kacíři. A najednou v Polsku novým jevem byl obrovský zájem třeba o českou katolickou literaturu. Do polštiny byly přeloženy 2 knihy kardinála Vlka. Jedna kniha kardinála Duky. Halík vlastně celý je v polštině, Odilo Štampach a tak dále. Překládala se i katolická poezie Zahradničkovna a jiných básníků. To je nový fenomén. Myslím si, že měl jsem se o tom také zmínit. A i pro Poláky je to dost zvláštní a myslím si, že ta zkušenost českého katolicismu k něčemu je. Že, jak říkal pan kardinál Duka, když byla pomoc jeho knihy v Katovicích, tak 47% českých občanů není ani pokřtěných. Ale žádný kněz nemůže říct, žádný představitel církve, že jsou to horší Češi. Kdežto v Polsku část našeho kléru považuje, že Polák, který není katolik, není tak celkem Polák. To myslím si, že bychom se měli učit od Čechů, že ta zkušenost Česka by prospěla pro náš názor na náboženství a církev. Působil jsem ovšem nadále i na Jagellonské univerzitě, na mateřské univerzitě, na univerzitě, na které studovali všichni příslušníci naše rodiny, i moje žena, i moje tři děti. Ale měl jsem v té době jeden zvláštní úspěch, který považuji zase za takovou klíčovou zkušenost. Studoval jsem, jak jsem tady říkal, v Praze. V Praze jsem dělal aspiranturu. Potom, když jsem byl velvyslancem, tak jsem přednášel o polské současné literatuře na Karlově univerzitě. Byly to krásné přednášky, protože tam chodívali nejen studenti, ale lidé, jak by se řeklo, z města. Přicházeli tam disidenti, protože jsem mluvil i o zkušenostech polského samizdatu. Myslím si, že to byla velmi úspěšná přednáška. No a potom se ukázalo, že nejen moje mladší dcera mluví česky, ale moje starší dcera, která je chemička, začala spolupracovat s českými chemiky v oblasti didaktiky chemie. Spolupracovala s lidmi z Karlovy univerzity, z univerzity v Hradci Králové, v Olomouci, v Ostravě. A skončilo to tak, že se naučila slušně česky a habilitovala se na univerzitě Karlově. A to jsem pyšný jako tatínek, jako bohemista, jako bývalý velvyslanec, že moje dcera je docentkou Karlovy univerzity, že dosáhla tohoto titulu na staroslávné Karlově univerzitě, na univerzitě, podle které byla zřízena i Jagellonská univerzita. Protože král Kazimír Veliký náš vlastně napodoboval skoro ve všem Karla IV. Myslím si, že nejen tím, že založil univerzitu, ale že i východní politika našeho krále byla vlastně kontinuací toho, co chtěl udělat Karel IV. Rozšířením své říše směrem k východu. To se mu nepodařilo a myslím si, že ten směr prostě po Karlu IV. Zvolili takzvaní krakovští páni, to byla skupina lidí kolem krále a byli to strašně mladí lidé. Nejmladší mu bylo nějak 23, nejstaršímu 32. To byla mládež, politická mládež a oni ovlivnili polskou politiku na další století, protože místo středoevropské orientace jí dali východní orientaci. Já nejsem historik, neuměl bych to vědecky doložit, ale mám takovou tu intuici, že právě polský král napodoboval německého císaře a českého krále. On napodobal ho ve všem i v tom, že například v Polsku propagoval kult svaté Kateřiny. Když jsem vzpomněl tu střední Evropu, tak vraťme se ještě k současné politice a k polsko-českým vztahům a zvlášť ke vztahu Wałęsa-Havel. Už jsem o tom něco promluvil, ale rád bych vzpomněl i poslední setkání obou prezidentů, poslední, kterého jsem se zúčastnil jako velvyslanec. Když přijel Havel na návštěvu v roce 1994, státní návštěvu, a dorazil do Varšavy letadlem večer. A oficiální uvítání, takové pompézní v Belvedéru za účasti prostě vojenských útvarů, diplomatického sboru, mělo se konat až druhý den ráno a měli jsme večer pro sebe. A konala se neoficiální večeře, které se zúčastnilo pouze 6 osob. Pan prezident Wałęsa jako hostitel, pan prezident Havel jako host, nejbližší poradce Wałęsův Mieczysław Bachowski a nejbližší poradce Havlův Luboš Dobrovský, mimochodem překladatel polské poezie pro samizdat, a dva velvyslanci, Markéta Fialková a já. A začala ta večeře takovou anekdotou, že Mieczysław Bachowski začal vyprávět o tom, že stůl, u kterého sedíme, je tím stolem, u kterého seděli Wałęsa a Jelcin a Jelcin Wałęsovi podepsal souhlas na vstup Polsky do NATO. Byla to asi ne taková hospodská, ale řekneme zdvořilé besední situace. Po několika přípitcích Jelcin řekl, no davaj, píši, napsali ten souhlas. Takže jsme měli trošičku takovou historickou anekdotu, mohlo se o tom říkat, že Sovětský svaz neexistoval, to bylo jako středověk všecko, byla nová doba. Walesa a Havel byli lidé zcela odlišní. Walesa byl lidovitý, mluvil. Havel psal. Walesa měl 8 dětí, Havel byl bezdětný. Walesa nábožensky založený člověk, Havel v podstatě agnostik. Takže měli jsme moc práce, než jsme je oba zblížili. Ale to už byli velice blízko a najednou, když jsme už pili kávu na závěr, Walesa, který normálně oslovoval Havla per pan, čiže jako vykal mu, najednou začal on mluvit per on, jako by onikal a řekl, tak se pozastavil, kouřili už cigarety a říkal, na místě pana prezidenta Havla bych nedopustil k rozpadu Československa. My jsme tak trošičku strnuli, protože věděli jsme, že je to přece jen trošičku Havlovo trauma, to rozdělení Československa. Havel v takových případech, když trošičku byl rozčílený, tak trošičku víc račkoval jako obyčejně a řekl větu, kterou jsem si zapamatoval. No, já si myslím, že ani genius pana prezidenta Walesy ve spojení s geniem Alberta Einsteina a Ježíšem Kristem by tomu nezabránil. Všichni jsme se zasmali, Walesa tak se trošičku otočil a řekl takovým typickým walesovským způsobem. A ve spojení s Brežněvem? No a to jsme se už smáli všichni. To je prostě typický způsob reakce Lecha Walesy. Poláci Havla měli rádi. Tak jak v 68. bylo heslo celá Polska čeká na svého Dubčeka, celé Polsko čeká na svého Dubčeka, tak potom bylo heslo Havel na Wawel, když byly v Polsku prezidentské volby. A po Havlově smrti Poláci byli první, kteří nazvali ulici Havlovým jménem, bylo to v Gdaňsku, a udělali to 2 dny po Havlovém pohřbu. To byl absolutní světový rekord. Zrovna se tam vybudovala nová obrovská třída, která neměla název. To bylo takové štěstí. No a já jsem si vymyslel něco takového, že chtěl bych taky nějak si zasloužit o památku toho velikého prezidenta. Jeho pohřeb byl pro mě velikým zážitkem. Já jsem tam nejel, i když jsem měl, prostě ptali se mě na ministerstvu, jestli bych se nechtěl zúčastnit toho pohřebu. Já jsem si říkal, ne, no, budu tam, co já vím, na nějakém nádvoří, protože tam do této katedrály bylo pozvano, jako vezměně 4 Poláci byli tam pozvani, nic víc. Ale když jsem pozoroval ten lid, který šel po Karlově mostě, nepředstavitelně prostě průvod dlouhý, tak jsem si říkal, no to je něco, žádný vojenský církevní obřad, nic to prostě nemůže tak naplnit, tu lásku a to uznání, které mají lidé Havlovi. No a tak šel jsem za naší paní rektorkou Opolské univerzity a se prezidentem Opole s návrhem, že by se měla udělat v Opoli ulice Václava Havla. Ve středu města, malé náměstí a ulici svatého Vojtěcha spojuje malinká ulička Václava Havla. V sousedství je takové univerzitní návrší, tomu se říká Opolský akropol. Opolské akropolis, že? Takže to je ta moje stopa, kterou jsem nechal v Opoli a jsem rád, že je to právě spojeno s jménem Václava Havla. V tomto mém působení ještě na závěr chtěl bych uvést svůj, myslím si, největší překladatelský úspěch. V poslední době jsem se pustil na překládání polské dětské poezie do češtiny. Myslím si, že se mi podaří vydat polské básničky pro české děti a udělal jsem k tomu první krok. Začalo to tím, že Jiří Mencel přijel do Těšína a tam jsme měli schůzku a promítali se pochopitelně o sesledované vlaky. Byli tam my studenti, hezké holky, Mencel byl celý nadšen, byla krásné ovzduší, seděli jsme v hospodě a když se to blížilo ke konci, ta schůzka, jsem řekl, víte co, rád bych vám vysvětlil, proč Poláci mají tak rádi ostře sledované vlaky. Máme se, že no proč? A říkám, víte, proto, že každý dítě ví, že... A začal jsem mluvit polsky. Stojí na staci lokomotiva. A celý sál začal recitovat. Čemška ogromná i pocnej zpívá. Když jsme seděli potom v kavárně, tak Mencel říká, prosím vás, vy jste showman a vy jste to měl pojištěné, ale jak jste to věděl, že celý sál bude to recitovat? Říkám, protože je to nejznámější polská báseň, kterou zná každé dítě, z které má velikou radost. No a tuto báseň pro děti jsem přeložil po vynikajícím překladateli českém, po Janu Pilařovi, ale domnívám se, řeknu neskromně, že jsem to nepřeložil hůř a že stalo to za to. Na dráze stojí lokomotiva, paří se, olej z povrchu splývá, ospale zívá. Syčí a sípe, z hluboka dýchá, pára i dmíchá z horkého břicha. Že je to vedro? Jo, to je vedro. Je, to je vedro. Ne, to je vedro. Už sotva supí sotva, že sípe a topit stále uhlej sype. Ve vleku za ní vagónu fůra, obrovský náklad, obludna stvůra. Koukejme, co vám je ve vagóně. V prvním jsou krávy, ve druhém koně, ve třetím sami špekouni sedí, sedí a tluste špekáčky jedí. Ve čtvrtém pivní sudy a kádě, v pátém šest černých klavírů, v řadě v šestém vagóně, co by tu chtělo, těžká Barbora, obrovské dělo. V sedmém dubové stoly a skříně, v osmém veselé chrochtají svině, v devátém medvěd, metráky sádla, v desátém stojan na zavazadla. Je těch vagónů k nespočítání, co tam nandali, nemám vám zdání. I kdyby 300 vzpěračů vstalo, a 300 paží z chůru se vzpělo a každej zbaštil by buštu 300 lokomotivou nepohnou z místa. Náhle svist, náhle hvist, do toho hotovo. Zprvu se zvolna jak želva, líně, mašina šine po hladké šíně, vagone trhne s namahou, hne se, roztočí kola, rozjede se. Přidává v běhu o překot pádi, rachotě, řinčí, z komína, čady, kampák to uhání, podraze, po polích, po strání, projíždí výchybky, zatáčky, tunely, v tunelu ozvěnou koleje duněly. Do taktu praska to rachutý vlak, tak jen tak, hladce tak lehce tak utíká, pryč neocel železo, maličký míč, nestrojenž popada poslední dech, fraška to, hračka to, dětský to plech. Co pak to, jak pak to uvádí v běh, odkud se bere ten šílený spěch, jak to, že pádí, že bouchá buc buch. Z ochřaté páry ten pochyb, ten ruch. Pára jež v potrubí vydává svist, v ručně válce pak popohne píst. Na písty tlačí a tlačí, tak tlak tlakem té páry se porání vlak, kola se točí a rachotí to do toho.
Dítě školou povinné, dovede to, co mine. My jsme sice světa znalí, my jsme lidé s rozhledem, ale hráč si jako malý, to bohužel nesvedem. Co se všechno nestane, když si dítě zamane, kuchně se stane lesem, što krtlem medvědem. Já i vy to těžce nesem, že to taky nesvedem.
Dítě věří tomu, že z domu do ulice vede třeba chodba tajná. O takové věci domovní důvěrnice nemá ani šajna.
Dítě školou povinné, dovede to, co mine. Dejme tomu v elektrice, průročí se rozplyne. Dítě bloumá po Africe, loví více a mine.
tomu, že z domu do ulice vede třeba chodba tajná. O takové věci domovní důvěrnice nemá ani šajna.
Dítě školou povinné dovede to, co mine. Dejme tomu v elektrice průročí se rozplyne. Dítě bloumá po Africe, loví lvice a mine.